Poštovani putnici, dobrodošli na Međunarodni aerodrom Sarajevo. Za vrijeme boravka u terminalnoj zgradi molimo da poštujete propisanu fizičku distancu, pratite oznake za održavanje fizičke distance, nosite zaštitne maske i uradite dezinfekciju ruku koristeći dezinfekcione aparate raspoređene unutar terminala. Nakon preuzimanja prtljaga, molimo vas da se ne zadržavate u terminalu i da vrijeme boravka u terminalu smanjite na najmanju moguću mjeru. Hvala na razumijevanju.